з 21 па 24 сакавіка упершыню за ўсю гісторыю існавання канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Аўстрыі яе вясновае пленарнае пасяджэнне адбудзецца ў паўднёва-цірольскім горадзе Брыксене, паведаміла аўстрыйскае агенцтва Катпрэс. На парадку дня пытанне злоўжыванняў сярод святароў, разгляд бягучых сацыяльных пытанняў і выбары ўраду канферэнцыі. Па паведамленні кардынала Крыстафа Шонборна, арцыбіскупа Венскага, цэнтральнай тэмай форуму будзе рэалізацыя мер па барацьбе з сексуальнымі злоўжываннямі ў каталіцкім касцёле. Пасяджэнне аўстрыйскіх біскупаў пачнецца 21 сакавіка ў семінарыі Брыксена. 22 сакавіка ў мясцовай катедры адбудзецца святая імша, якую ўзначаліць кардынал Крыстаф Шонборн, старшыня біскупскай канферэнцыі Аўстрыі.